og það er ekkert, menn þurfti ekki að fara í sjó til þess að væru svipir eftir þá. Það var mjög altítt ef að menn burtköllu skyndilega, hjöllu fjöri, eitthvað svo leis, að það voru svipir eftir þá. Það þótti ekki nema, ég segi ekki sjálfsagt, en það þótti ekki óeðlegt hvað það væri. Og það væri sjálfsagt að nefna eitthvað til með það og þetta var sérstaklega í sambandi við það ef að menn voru skyndilega, burtköllu skyndilega. Þá var þetta sér svona.